δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Λίγο μετά τις 11 και είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Κοζάκου λείπει με άδεια αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Φώτης Απέργης και στη ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου. Με ένα σατυρικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη για την Ελλάδα ξεκινήσαμε σήμερα. Ένα τραγούδι σε στίχους του Άρη Δαβαράκη που πρωτακούσαμε στην περίφημη Πορνογραφία. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια με αγάπη αλλά και παράπονο για την πατρίδα, ώστε να ταιριάζουν με την συζήτηση που θα κάνουμε με την εκλεκτή καλεσμένη μας, τη Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, την κυρία Σιραγό Τσιάρα. Κυρία Τσιάρα, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Δεύτερο πρόγραμμα. Χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ, πόσο μάλλον για την αφορμή με την οποία ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, που είναι η συνεργασία, η συνέργεια, να πω σωστότερα, των μουσικών μας ραδιοφώνων αλλά και των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ με την ανανεωμένη Εθνική Πινακοθήκη. Θυμίζω ότι την Τετάρτη στις 8 το βράδυ η Χοροδία θα τραγουδήσει λαϊκά και άλλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη μπροστά στην περίφημη Λαϊκή Αγορά του Παναγιώτη Τέτση, στο φουαγέ της Πινακοθήκης. Ενώ η ίδια η κυρία Τσιάρα αλλά και η Κατερίνα Ταβαντζή θα κάνουν δύο ξεναγήσεις, και αυτές όπως και η συναυλία για τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος που θα συμμετάσχουν, που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση. Οι ξεναγήσεις θα είναι στις 23 και 24 Μαρτίου, Πέμπτη και Παρασκευή. Δηλαδή μπορείτε μάλιστα ήδη να επισκεφτείτε τους λογαριασμούς του δεύτερου στο Facebook και στο Instagram και να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό για αυτές. Αρκετά με τα γραφειοκρατικά, παρακάλεσα την κυρία Τσιάρα να δώσουμε σήμερα μια γεύση της ξενάγησης, αλλά φυσικά να μιλήσουμε και για τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα της και σχέδια της Πινακοθήκης. Η ξενάγηση, καθώς επίκειται η εθνική επέτειος, θα έχει σαν θέμα τα έργα που υπάρχουν στην μόνιμη συλλογή της Πινακοθήκης και εκτίθενται εκεί και αφορούν την ελληνική επανάσταση από τις διαφορετικές περιόδους, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Είναι ουσιαστικά η εισαγωγή, ή αν θέλετε καλύτερα, όταν μπαίνει κανείς στις μόνιμες συλλογές, η πρώτη ενότητα έργων που αντικρίζει είναι θρησκευτικού περιεχομένου, είναι θρησκευτική ζωγραφική μεταβυζαντινή. Φυσικά κυριαρχούν τα έργα του Ελ Γκρέκο. Ωστόσο, και η εισαγωγή αλλά και η επόμενη ακριβώς ενότητα στον πρώτο όροφο των μόνιμων συλλογών είναι αφιερωμένη στην ιστορική ζωγραφική. Και αυτό είναι λογικό, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι η Εθνική Πινακοθήκη παρουσιάζει, εκθέτει και συγκροτεί ένα αφήγημα για την εξέλιξη της νεοελληνικής τέχνης από τη μεταβυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα, είναι λογικό ότι με τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, αφού ουσιαστικά αυτή η αντίληψη κυριάρχησε και αυτή η ανάγκη επικράτησε της απεικόνησης της ελληνικής επανάστασης, η πρώτη θεματική ενότητα λοιπόν αφορά σε Έλληνες και ξένους ζωγράφους βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι που απεικόνισαν την ελληνική επανάσταση, τους ήρωες, τους πρωταγωνιστές και τις σκηνές μαχών, ήταν Βαβαροί.
Αλλά και τους ίδιους τους οπλαρχηγούς.
Βεβαίως.
Δίχως τις απεικονίσεις αυτές, αυτά τα φτωχά αλλά και τόσο ευαίσθητα ταυτόχρονα σχέδια, δεν θα είχαμε, δεν θα γνωρίζαμε πώς ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο Μπάζης, άλλοι οπλαρχηγοί.
Σωστά.
Δεν είναι.
Γιατί ο Καρλ Κρατσάιζεν, που ήταν αξιωματούχος του Βαυαρικού στρατού και φιλέλληνας και με θελοντική, έτσι, με τη δική του πρόθεση ήρθε να συμμετάσχει στον αγώνα, ήταν αυτός που μας παρέδωσε τα πρώτα 39-40 σχέδια των αρχηγών, των οπλαρχηγών της Επανάστασης, με κάποια, όχι παιδικότητα, φυσικά δεν ήταν ένας καλλιεργημένος ζωγράφος από σχολή καλών τεχνών, εκπαιδευμένος εννοώ, ωστόσο δεν θα έλεγα ότι τα σχέδια του δεν διαθέτουν τεχνική δυνότητα. Πέρα όμως από αυτό, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλη συμβολική αξία, γιατί είναι ουσιαστικά η εικόνα που έχουμε για τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης, η οποία αναπαράχθηκε και σε λιθογραφίες, διαδόθηκε και στην Ευρώπη και έτσι ανανέωσε αυτό το φιλελληνικό κλίμα. Αλλά και εμείς, στην οπτική μας συνείδηση, ακόμη και ενώ από τα σχολικά μας βιβλία, η εικόνα που έχουμε για την Επανάσταση, την ελληνική και τους πρωταγωνιστές της, διαμορφώνεται πολύ μέσα από την άποψη αυτών των καλλιτεχνών που ακολουθούν μια κλασικιστική, μια ρομαντική αντίληψη ακαδημαϊκή της εποχής, όπως και ο Πέτερ Βονές. Βέβαια, πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, μπαίνουν οι Έλληνες στο παιχνίδι, οι Έλληνες ζωγράφοι.
Και πριν πάμε σε αυτούς,
ναι,
εννοείται για τους μεταπαναστατικούς χρόνους,
το Βριζάκι. Ναι, ακριβώς.
Θα πρότεινα να πούμε δύο λόγια ακόμα για τον Κρατσάιζεν και την ιστορία, την περιπέτεια μάλλον των σχεδίων, αφού πρώτα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι για την πατρίδα. Αυτός είναι και ο τίτλος του εξάλλου, με τη Χαρά Ελεξίου.
Μάλιστα. Ευχαριστώ.
Του ανθρώπου εν αγωνία, τη βαλβανία ομόνια πανάρχαια και αιώνια. Τα πατρίδα σε διώχνει και πια σε χρειάζεται, πια σε
δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπά.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και online στο deftero.gr.
Τα ωραιότερα θα σου είχα αγορασμένα.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Καλεσμένη μας σήμερα η Διευθύντρια της Πινακοθήκης, η Ραγκό Τσιάρα. Μας λέγατε, κυρία Τσιάρα, για τις απεικονίσεις με κάποια αθότητα, αλλά συγχρόνως τις πολύ πολύτιμες του Βαβαρού Υπολοχαγού, Κρατσάιζεν. Από ό,τι ξέρω, αυτά ήταν 1826-27.
Ναι,
ζητούσε και από τους οπλαρχηγούς να υπογράψουν τα πορτρέτα.
Κάτι που δεν ήταν δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί ναι, δεν ήταν όλοι εγγράμματοι. Αλλά όντως υπήρχε αυτή η λογική του ντοκουμέντου, της αυθεντικότητας, η οποία νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανανέωσε μέσω της λιθογραφικής αναπαραγωγής το ενδιαφέρον για τον αγώνα. Αν σκεφτούμε δηλαδή η τέχνη πώς λειτουργήσε ακόμη και από την περίοδο του Ντελακρουά και από τους καλλιτέχνες αυτούς που ζωγράφισαν τον αγώνα, νομίζω ότι πραγματικά τροφοδότησε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μέσω της απεικόνησης και της αναπαράστασης για την ελληνική υπόθεση και το κράτησε ενεργό. Άρα σε αυτή την περίοδο, στην περίοδο της τρίτης δεκαετίας του 19ου αιώνα, μέσα στην Επανάσταση και στους αγώνες, η τέχνη παίζει αυτό το ρόλο. Τα πράγματα αλλάζουν μετά τη συγκρότηση του ελληνικού εθνικού κράτους, όπου πια έχει τρομερό ενδιαφέρον να δούμε ότι ανατίθεται στους καλλιτέχνες μια εθνική αποστολή. Και αυτό δεν είναι λόγια, δεν είναι υποθέσεις εργασίας των ιστορικών τέχνης. Τεκμηριώνονται από τα ντοκουμέντα. Όταν το 1844 ο Πρωθυπουργός Κολέτης επισκέπτεται το εργαστήριο των ζωγράφων των αδερφών Μαργαρίτη, τους αναθέτει ένα καθήκον, υπέρτατο καθήκον και πολύ σημαντικό, ότι τώρα ήρθε η ώρα που αναζητά να γραφεί, να ζωγραφιστεί δηλαδή, ο αγώνας της ανεξαρτησίας και εσείς θα πρέπει να αναλάβετε αυτό το καθήκον. Διότι
συμβάλλοντας την ταυτότητα του νεοσύστατου,
αναζητά την εθνική εικονογραφία του. Ναι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο συνειδητή ήταν η πολιτική αντίληψη και η στρατηγική για το ρόλο της τέχνης. Και δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός, είναι και ο Όθωνας, είναι και ο πατέρας του Λουδοβίκος, όπου στο Μόναχο δημιουργείται το Ελληνικό Ινστιτούτο με στόχο να περιθάλψει αλλά και να μορφώσει τα παιδιά, τα ορφανά των αγωνιστών. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Θεόδωρος Βριζάκης είναι ο πρώτος ζωγράφος ο οποίος σπουδάζει στην Βαβαρία, σπουδάζει στην Ακαδημία του Μονάχου και έτσι αρχίζει και συγκροτείται δομημένα, έτσι, και με μια στρατηγική όλο αυτό το πρόγραμμα της δημιουργίας μιας ομάδας καλλιτεχνών η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη δημιουργία μιας ενιαίας, αν θέλετε, εθνικής συνείδησης, γιατί η εικόνα παίζει αυτόν τον ενοποιητικό ρόλο. Λέμε τη λέξη προπαγάνδα και ακούγεται άσχημα, αλλά ξεκάθαρα με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, η ζωγραφική εκείνη την εποχή και η γλυπτική βεβαίως έχουν έναν ρόλο εθνικής ενοποίησης.
Ο Βριζάκης, ο οποίος ήταν και ο ίδιος παιδί, ακριβώς, αγωνιστή, σκοτωμένο από τους Τούρκους ήδη από την αρχή, από τον πρώτο καιρό της Επανάστασης.
Ναι, το πρώτο ορφανό του αγώνα, ναι, ναι, να το πούμε έτσι, που μορφώνεται με την κρατική φροντίδα με στόχο να γίνει ζωγράφος και να ακολουθήσει αυτά τα βήματα της κεντρικής πολιτικής. Και βεβαίως και οι επόμενες γενιές καλλιτεχνών, όχι ότι όλοι σπούδασαν στο 19ο αιώνα στο Μόναχο, καμιά φορά έχουμε μια λίγο απλουστευτική εικόνα. Υπάρχουν και άλλα κέντρα στην Ιταλία, στο Παρίσι που πηγαίνουν καλλιτέχνες. Ένας από τους Μαργαρίτιδες άλλωστε σπουδάζει και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Και μάλιστα οι καλλιτέχνες για τους οποίους αναφερθήκαμε στην αρχή είναι αυτοί που φτιάχνουν και το πρώτο φωτογραφικό στούντιο στην Αθήνα. Γιατί όταν μετά τα μέσα του 19ου αιώνα έρχεται η τέχνη της φωτογραφίας και νιώθουν την απειλή της αντικατάστασης της δικής τους δεξιοτεχνίας από μια νέα τεχνολογία που με πολύ πιο γρήγορο τρόπο και μεγαλύτερη ευκολία θα αποδώσει τα πορτρέτα, οι ίδιοι υιοθετούν αυτή την τεχνική και ανοίγουν το πρώτο στούντιο φωτογραφικό.
Πριν έρθουμε στα νεότερα χρόνια, να πούμε ότι τα έργα του Βριζάκη, ναι, ιδίως είναι πασίγνωστα σε όλους μας από τα σχολικά βιβλία. Υπάρχουν και αυτά στην Εθνική Πινακοθήκη.
Ναι, και συγκροτούν το μεγαλύτερο όγκο, θα έλεγα, τον πυρήνα της ιστορικής ζωγραφικής.
Του Βριζάκη, ο οποίος τίμησε και αυτός τους αγωνιστές. Μιλάμε για μια προφωτογραφική εποχή, όπου το να τιμήσεις μια προσωπικότητα ήταν μέρος της ζωγραφικής.
Σωστά.
Και όχι μόνο τους Έλληνες. Μου έλεγαν ότι ο Κρατσάιζεν απεικονίζεται σε ένα έργο.
Ακριβώς. Την Ελλάδα ευγνωμονούσε τα τέκνα της, αυτό το πολυπληθές, την ομαδική σκηνή με την συμβολική κυριαρχία της γυναικείας μορφής που είναι η Ελλάδα, η αλληγορική απεικόνηση, ενσάρκωση της Ελλάδας, η οποία συγκεντρώνει τα τέκνα της γύρω της για να τους αποδώσει την τιμή για τη συμμετοχή τους στον επαναστατικό αγώνα. Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες οπλοαρχηγοί, είναι και ο αξιωματικός αυτός ο Καρλ Κρατσάιζεν. Θα τον δουν από κοντά οι επισκέπτες της Εθνικής Πινακοθήκης στην ξενάγηση. Υπάρχουν δηλαδή και πολιτικοί και στρατιωτικοί και φαναριώτες και μια, θα έλεγα, σύνθεση υπεριστορική, γιατί βλέπουμε ακόμη και το Ρίγα Βελεστινλή μέσα, μορφές προδρομικές, μορφές του ελληνικού διαφωτισμού. Είναι μια σύναξη λοιπόν αλληγορική, στην οποία συγκεντρώνονται όλες οι δυνάμεις που πρωταγωνίστησαν και οδήγησαν στην απελευθέρωση του ελληνικού έθνους. Ακριβώς αυτό λοιπόν είναι που μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίοδο.
Μια Ευρωπαία στο κλαρί, την άλλη αρχαία πρωτομή. Γιατί, γιατί γύρνα και δείσε μου το δρόμο σου σαν μάτια μου, το μάτια μου. Σαν γραμματέλιο το που έσβησε ο καιρός ονόματα. Τα δέντρα τα κλαδιά και έχουν πετάξει μακριά πουλιά κι αστέρια σε ξένα χέρια. Έτσι ήταν πάντα μου γελάς, παιδιά είμαστε της λησμονιάς. Ακούω χαμένος σαν ζαλισμένο. Στον ουρανό σου θέλω απόψε να ανεβώ να σε βρω. Αγκάλιασέ με στο σκοτάδι σου να μπω μάγισσα, σ' αγάπησα. Στον ουρανό σου θέλω απόψε να ανεβώ να σε βρω. Αγκάλιασέ με στο σκοτάδι σου να μπω μάγισσα, σ' αγάπησα.
Η κυρία Τσιάρα βλέπει ότι έχω φέρει και σκονάκια σήμερα στην, για να μην είμαι πολύ κατώτερος των περιστάσεων στην εκπομπή. Έτσι δεν θα ήθελα να εγκαταλείψουμε την κουβέντα για τον Κρατσάιζεν πριν σας διαβάσω ένα σημείωμα του περίφημου παλιού συγγραφέα και ιστορικού της τέχνης Παντελή Πρεβελάκη, ο οποίος επισήμανε τι σήμαινε για την εποχή η απεικόνηση των αγωνιστών του 21. Το Μεσολόγγι έγραφε «Είχε πέσει». Ο Ιμπραήμ αλώνιζε τη ρημαγμένη χώρα. Οι Έλληνες αρχηγείς παράσσονταν από τις εμφύλιες έρηδες. Ο λαός είχε απαυδίσει. Κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει την αίσια τροπή που θα έπαιρναν τα ελληνικά πράγματα με την αυμαχία του Ναβαρίνου. Το κλίμα αυτό της αγωνίας διακρίνεται στην έκφραση των προσώπων. Αυτό δίνει μια ψυχική συνοχή στη συλλογή, ώστε οι άνδρες αυτοί να μην είχαν προσωπογραφηθεί ξεχωριστά, αλλά γύρω από το καθημαγμένο σώμα της πατρίδας. Και αυτή η ανάγκη να απεικονιστεί το καθημαγμένο σώμα της πατρίδας, αλλά και η ελπίδα, η προσδοκία για το μέλλον, διέπει και τους ζωγράφους των επόμενων δεκαετιών. Έτσι δεν είναι, κυρία Τσιάρα?
Ναι, βεβαίως. Θα έλεγα ότι δεν στέκονται τόσο πολύ στις αρνητικές πλευρές, στην απόδοση των εμφύλιων σπαραγμών, τις εσωτερικές διαμάχες και τις συγκρούσεις και τις έρηδες, όσο σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το συμβολικό ρόλο τον ενοποιητικό του έθνους και στην ηρωικότητα, στην απόδοση του ηρωισμού. Μιλούσατε για την έξοδο του Μεσολογγίου ή για την υποδοχή του Λόρδου Βίρονα ή για την Ελλάδα που ευγνωμονεί τα τέκνα της ή το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη. Όλες αυτές πολυπληθείς σκηνές, ομαδικές, που απεικονίζονται από τον Θεόδωρο Βριζάκη με τον ακαδημαϊκό...
Πολυπληθείς και ενωτικές.
Ναι,
δεν φαίνεται
ακριβώς
εδώ πέρα το προηγούμενο, το παρελθόν των σπαραγμών.
Όχι, γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
Ναι, ναι.
Είπαμε ότι ο στόχος της τέχνης είναι να λειτουργεί ως ένας ενοποιητικός μηχανισμός του έθνους. Ένα έθνος που είναι απόλυτα διαφοροποιημένο και φυλετικά και γλωσσικά και μορφωτικά. Υπάρχουν τρομερές και κοινωνικές διαφορές, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν η τέχνη παίζει αυτό το ρόλο πάρα πολύ διαγνωσμένα και συντονισμένα. Και το ύφος που επιλέγεται δεν είναι τυχαίο, είναι το ύφος της περιγραφικότητας, του λυρισμού, της θεατρικότητας που διέπει την ακαδημαϊκή τέχνη και ενδεχομένως και λίγο πιο τονισμένο από ό,τι θα περιμέναμε.
Φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Ναι.
Γιατί θα πρέπει να εξειδανικεύσει, να διεγείρει τα συναισθήματα και να τραβήξει καταρχάς την προσοχή ως ένα θέαμα. Ας σκεφτούμε ότι η τέχνη λειτουργεί και ως ένα πεδίο έκφρασης συναισθημάτων, αλλά και ως μια μια σκηνή που πρέπει να γοητεύσει το κοινό. Γι' αυτό λοιπόν όταν παρατηρούμε για παράδειγμα την έξοδο του Μεσολογγίου, διαπιστώνουμε ότι και ο τρόπος που φωτίζεται ο πίνακας και η διαγώνια οργάνωσή του, αυτά μπορεί να τα δει κανείς από κοντά πολύ καλύτερα, όλα αυτά εξετάρουν τη φαντασία στην απεικόνιση ενός λαϊκού θεάματος πραγματικά. Πολύ συχνά μιλάμε για τις σιδερωμένες φουστανέλες. Ήταν και μια έκφραση και τη λίανση των μορφών που αγαπούσε πολύ η προκάτοχός μου, η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, στην περιγραφή αυτών των έργων τέχνης. Όντως πρόκειται για μια εξειδανικευτική απόδοση, για μια ηρωοποιητική διάθεση που καταλαβαίνουμε όλοι πώς έπρεπε να λειτουργήσει και πώς λειτουργήσε σε μεγάλο βαθμό.
Θα ήθελα να μιλήσουμε για την εικαστική απεικόνιση της εθνικερσίας αλλά και της ίδιας της πατρίδας, της Ελλάδας, αφού ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, επίσης αισιόδοξο σαν την ζωγραφική για την οποία μιλήσαμε, να μιλήσουμε για τα νεότερα χρόνια από τη γενιά του 30 και πέρα.
Ευχαριστώ.
Με τον νοτιά και με τη σωροκάτα, με βαρκά την Ελλάδα ξεκινήσαμε, αιδελίσαμε. Μέσα έξω η προπέλα προχωρήσαμε, αφήσαμε. Χίλια μίλια παραγαδιά, κοίτα να δω στα σημαδιά, ήρθαμε γυαλό, αλλά που μυαλό. Το κρασί και η φουρτούνα θα μπατάρουνε τη σκούνα, αχ αυτή ψαρού πάει στα κουτουρού. Thank you.
το βοριά το κύμα με στην πλώρη. Χρόνια τραβάμε ζόρι και παλεύουμε, τα βολεύουμε. Με το φόβο το γλεντάμε και χορεύουμε, αχ, χειμερεύουμε. Χίλια μίλια παραγαδιά κι τα λάθος τα σημαδιά, ήρθαμε γυαλό, αλλά που μυαλό. Το κράσι και η φουρτούνα θα μπατάρουνε τη σκούνα. Αχ, αυτή ψαρού πάει στα κουτουλού. Σημαντικά ήρθαμε γυαλό, αλλά που μυαλό. Το κράσι και η φουρτούνα θα μπατάρουνε τη σκούνα. Αχ, αφήσαρου, πάει στα κουτουρού.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μη σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Μη σέβω και τα μάτια μου.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, δάκρυζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Και 33 είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο Φώτης Απέργης, εκτάκτως σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιανοπούλου, εκλεκτή καλεσμένη μας, η κυρία Σιραγό Τσιάρα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, με την ευκαιρία της μεθαυριανής συναυλίας της χοροδίας της ΕΡΤ στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Φουαγγέ, μπροστά στην περίφημη λαϊκή αγορά του Παναγιώτη Τέτσι, με λαϊκά και άλλα όμως τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τις ξεναγήσεις της 23 και 24 Μαρτίου με θέμα τις απεικονίσεις της Ελληνικής Επανάστασης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συναυλία ή και τις ξεναγήσεις, ειδικά για τις ξεναγήσεις, τον αγγείλαμε και νωρίτερα, θα το ακούσετε πολλές φορές. Μπορείτε να επισκεφτείτε τους λογαριασμούς του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και το Instagram και να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μιλούσαμε όμως, κυρία Τσιάρα, για τις απεικονίσεις στα νεότερα χρόνια της Εθνεγερσίας, μετά τη γενιά του 30, ο Εγκονόπουλος είχε μεγάλη αγάπη σε κάποιους από τους οπλαρχηγούς, έτσι δεν είναι, στον Κραϊσκάκη νομίζω, στον Μπάζη,
ναι,
στον Ανδρούτσο.
Στον Ανδρούτσο, έχετε δίκιο, και δεν θα έλεγα ότι ήταν μόνο οι μορφές των αγωνιστών της Επανάστασης που τον ενδιέφεραν ή αποκλειστικά. Πιστεύω ότι υπήρχε μια διάθεση ενοποίησης ενός σύμπαντος μυθολογικού, υπαρκτού, αλλά και μυθολογικού, μυθοποιητικού την ίδια στιγμή, γιατί ένωνε μορφές από διάφορες χρονικές περιόδους και από την αρχαία Ελλάδα και από το Βυζάντιο και από τους νεότερους χρόνους, σε μια αντίληψη βέβαια σουρεαλιστική ως προς την δόμηση και του χρόνου και του χώρου, κρατώντας κάποια χαρακτηριστικά.
Ο ελληνισμός παρέα με τον κοσμοπολιτισμό.
Ναι, 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 μια τελείως διαφορετική εκδοχή, λαμπερή, χαρούμενη, με έντονες χρωματικές αντιθέσεις, με μια, θα έλεγα, προσαρμογή των μορφών στο περιβάλλον τους, αλλά συγχρόνως και απηχούσα και μια μεταφυσική αίσθηση, όπως στους πίνακες επίσης του Ντεκήρικο. Υπάρχει δηλαδή μια φαντασιακή σύνδεση των μορφών με το περιβάλλον τους. Και δεν είναι μόνο αυτός. Ξεχάσαμε να αναφερθούμε στην αρχή που μιλάμε για την ιστορία της απεικόνησης της Επανάστασης στο ζωγράφο του Μακρυγιάννη και σε μια άλλη εκδοχή πέρα από τους βαβαρούς, πέρα από την επίσημη ακαδημαϊκή ρομαντική αντίληψη μιας πιο ανεπιτίδευτης λαϊκής απόδοσης και σχηματοποιημένης απόδοσης του αγώνα και των μαχών της Επανάστασης που παραγγέλνει ο ίδιος ο Μακρυγιάννης και έχει επίσης ενδιαφέρον γιατί και εδώ πρόκειται για ανάθεση. Μιλάμε πολύ συχνά με σύγχρονους όρους, όρους σύγχρονης τέχνης για την ανάθεση έργων καλλιτεχνικών, αλλά είναι μια πολύ παλιά πρακτική από ό,τι φαίνεται. Πολύ, έχει τις ρίζες της στις αρχές του ελληνικού έθνους κράτους. Και εκεί έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη που συνδέεται περισσότερο με τη μεταβυζαντινή τέχνη, με τη λαϊκή εικονογραφία. Είναι μια γραμμή όμως, μια γραμμή απεικόνησης που διατρέχει και τον 20ο αιώνα και επανέρχεται, γιατί μιλούσαμε πριν για τη γενιά του 30, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον επανέρχονται οι καλλιτέχνες και οι θεωρητικοί και οι φιλόσοφοι και οι ιστορικοί της εποχής σε αυτές τις πιο λαϊκές και πιο primitive και πρωτόγονες εκδοχές της απεικόνησης του αγώνα τον 19ο αιώνα, μέσα στο 1920-30, όπου πλέον το ζήτημα της ελληνικότητας ξαναμπαίνει πάρα πολύ ουσιαστικά και δυναμικά, της ηθαγένειας ή της ταυτότητας στην τέχνη και στη λογοτεχνία και στη λογογραφία. Και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο, είναι διεθνές. Και οι δρόμοι από τους οποίους αναζητάται η σχέση με το παρελθόν ξαναανοίγουν, ξανασυζητιώνται, μπαίνει το Βυζάντιο πολύ πιο δυναμικά και άλλωστε γι' αυτό τώρα που μιλάμε και με την εποχή αυτή έχουμε και την αναδρομική έκθεση του Κωνσταντίνου Παρθένη, ολοκληρώνεται σε λίγο καιρό στις 9 Απριλίου, αλλά σε αυτόν τον μοντερνιστή καλλιτέχνη βλέπουμε και εδώ μια εκδοχή εξειδανικευτικής απόδοσης της ελληνικότητας μέσα από το πνεύμα κυρίως και το φως. Ωστόσο και στα δικά του τα έργα και στη δική του την πορεία αναδεικνύεται πάρα πολύ αυτό το ζήτημα της επιστροφής στη βυζαντινή τέχνη, της επιστροφής στην παράδοση και των μορφών των ηρωικών της ελληνικής επανάστασης. Η αποθέωση του Αθανάσιου Διάκου είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα προφανώς που έχουμε του Κωνσταντίνου Παρθένη, όπου η αλληγορική αυτή σκηνή συνδέει διαφορετικά ιστορικά παρελθόντα.
Και όπως συναντώνται επίσης, έχω την εντύπωση, από την βυζαντινή εικονογραφία μέχρι τον κυβισμό.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
Βέβαια, γιατί ο δρόμος για τον μοντερνισμό εκείνη την εποχή και για την αναζήτηση μιας ιδιαίτερης γλώσσας ελληνικής, ναι, μεν δέχεται τις επιδράσεις των Γάλλων, των άλλων Ευρωπαίων καλλιτεχνών, αλλά αυτή η ιδιαίτερη γλώσσα, η γραμμή, το φως και το χρώμα και αυτό που αναζητούσε ο Περικλής Γιαννόπουλος περνάει μέσα από τη βυζαντινή τέχνη, περνάει μέσα από τις εκδοχές του Κόντογλου και του Παρθένη στην ανανέωση της θρησκευτικής εικονογραφίας. Οι αναζητήσεις αυτές αναπτύσσονται σε πολλαπλά επίπεδα.
Να κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα ακούγοντας, νομίζω είναι το αγαπημένο σας τραγούδι, το «Αχελάδα» με τον Νίκο Παπάζογλου, έτσι δεν είναι, από τα πολλά και
είναι
πολύ ωραία που έχουν γραφτεί για την Ελλάδα, και να μιλήσουμε, ας αφήσουμε και μερικά να πείτε στην ξενάγηση, και να μιλήσουμε για την ίδια την πινακοθήκη, τα νέα σχέδιά σας, τις επικείμενες ως το καλοκαίρι εκθέσεις, αφού ακούσουμε το τραγούδι αυτό.
κάγκο μέσα ζεις τη λευτεριά. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά σαν πως θες κι εσύ καημένη. Και στην Αθήνα μέσα ζεις την ξενιτιά. Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινώ 13 φορές μ' αρνιέσαι. Με κβιάζεις μου κολλάς σαν τον όθο με πετάς μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Οδυσσέα γύρνα κοντά μου που τα για χώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά και εγώ είμαι ένας κανένας σα σέρια γαλανά. Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με μάθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινώ 13 φορές μ' αρνιέσαι. Με κβιάζεις μου κολλάς σαν τον όθο με πετάς μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και online στο δεύτερο.gr.
Ένας φόβος, η χαρά μου.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Πάλι εδώ. Θυμίζω ότι μπορείτε να επισκεφτείτε τους λογαριασμούς του Δεύτερου στο Facebook και στο Instagram και να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις δύο ξεναγήσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή για τα έργα της μόνιμης συλλογής της Πινακοθήκης που αναφέρονται στην Ελληνική Επανάσταση. Επιστρέφουμε όμως στο σήμερα και στα νέα σχέδια της κυρίας Τσιάρα και των συνεργατών της για την Εθνική Πινακοθήκη. Στην παρθενική σας συνέντευξη τύπου είχατε ανακοινώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που περιέχει ασφαλώς το εικαστικό αντικείμενο, αλλά όχι μόνο αυτό.
Ναι, είναι η πρώτη έκθεση που θα κάνουμε στον χώρο περιοδικών εκθέσεων μετά την ολοκλήρωση της αναδρομικής του Κωνσταντίνου Παρθένη και θα είναι μια ομαδική θεματική έκθεση Ελλήνων καλλιτεχνών από τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 με θέμα το αστικό βίωμα, τους τρόπους, δηλαδή τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους βιώνουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στην πόλη αυτές τις μεταπολεμικές δεκαετίες. Και οι αλλαγές είναι συγκλονιστικές, είναι δομικές, πραγματικά αλλάζει το αίσθημα της πόλης και το βίωμα μέσω της ανοικοδόμησης, μέσω της αντιπαροχής, μέσω της αστικοποίησης, της ανάδειξης της αστικής κουλτούρας και του καταναλωτισμού. Όλα αυτά απεικονίζονται μέσα από διαφορετικούς δρόμους στη ζωγραφική, στη χαρακτική, στη φωτογραφία. Βλέπουμε μια, ας πούμε, εκδοχή εξειδενικευμένη που θέλει να κρατήσει το παλιό που χάνεται, τη νεοκλασική αρχιτεκτονική, τα σημάδια της πόλης που σιγά σιγά εξαφανίζονται και θέλει με μια νοσταλγική διάθεση να τα συγκρατήσει. Υπάρχει η τέχνη που καταγράφει και παρατηρεί τις αλλαγές και τις αποτυπώνει είτε με μια πανοραμική αντίληψη είτε με ένα close-up, με μια πιο κοντινή λήψη, επικεντρώνεται στην συνοικία, στη βεράντα, στον μπαλκόνι, στη γειτονιά, στο συνοικισμό. Έχουμε τα προσφυγικά, έχουμε την ανοικοδόμηση. Διαφορετικές λοιπόν εκδοχές και άνισες εκδοχές ανάπτυξης της πόλης. Και όλα αυτά επίσης μπορεί να αποτελέσουν και μια αιτία σύγκρουσης. Οι αλλαγές της πόλης και το ποιους περιλαμβάνει και ποιους αποκλεί, νέα αστικά στρώματα, εσωτερική μετανάστευση, άνθρωποι που φεύγουν για να αναζητήσουν καλύτερη μοίρα εκτός της πατρίδας για την οποία μιλούσαμε πριν λίγο και ο Παπάζογλου τόσο γλαφυρά έτσι στους στίχους αυτού του τραγουδιού έδειχνε αυτή την αμφίθυμη σχέση με την Ελλάδα. Άνθρωποι που φεύγουν λοιπόν, η μετανάστευση εξωτερική και εσωτερική, όλα αυτά τα ζητήματα βλέπουμε ότι απασχολούν τους εικαστικούς δημιουργούς. Σε κάποιους, όπως είπαμε, με μια πιο εξειδανικευτική διάθεση, σε κάποιους με κριτική διάθεση, διάθεση κοινωνικού ρεαλισμού. Η πόλη ως πεδίο σύγκρουσης, ως πεδίο διεκδίκησης και αλλαγής ταυτότητας, κυρίως αυτά στη δεκαετία του 60 και του 70. Και με ενδιαφέρουν όλοι αυτοί οι δρόμοι, ας πούμε ένα πανόραμα, μια διαδρομή στο χώρο και στο χρόνο, πώς η πόλη γίνεται θέαμα. Να σας δώσω και ένα spoiler, για παράδειγμα μέσα από τις γιγαντοαφίσες του Βακιρτζή, πώς ο κινηματογράφος και η απεικόνιση στις γιγαντοαφίσες μπαίνει μέσα στην πόλη και γίνεται κομμάτι της αστικής ταυτότητας, της αστικής κουλτούρας και του θεάματος.
Σωστά.
Ναι. Επειδή όμως, μιλώντας για το Βακιρτζή, γίνεται άμεσα η σύνδεση που επιχειρώ να κάνω σε αυτή την έκθεση. Μπορούμε να το αναφέρουμε λίγο πιο διεξοδικά. Οι αλλαγές λοιπόν αυτές αποτυπώνονται ίσως με πιο ενεργή και επιδραστικό τρόπο ή τουλάχιστον έναν τρόπο που επηρεάζει και την συλλογική συνείδηση πολύ έντονα στον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος αυτής της εποχής καταρχάς είναι το λαϊκό είδος, το λαϊκό θέαμα που έχει πάρα πολύ μεγάλη δημοφιλία και στην, όχι μόνο στην πρωτεύουσα, στην επαρχία, σε όλη την Ελλάδα. Και όπως λέγαμε πριν για την ιστορική ζωγραφική, νομίζω ότι ο κινηματογράφος σε αυτή την περίοδο λειτουργεί όχι ενοποιητικά, αλλά σίγουρα διαδίδοντας, μεταδίδοντας κάποιες κουλτούρες που περνάνε σε όλα τα στρώματα. Αλλαγές στη συμπεριφορά, γιατί όπως αλλάζει η πόλη, αλλάζουν και οι άνθρωποι, αλλάζουν οι συμπεριφορές, αλλάζουν οι επιπλώσεις των διαμερισμάτων, καταρχάς από τις λαϊκές γειτονιές και από τις κατοικίες αυτές τις ταπεινές, περνάμε στο διαμέρισμα, περνάμε στην αντιπαροχή. Αυτά όλα τα ζητήματα, το πώς αποτυπώνονται στις ελληνικές ταινίες του δημοφιλούς λαϊκού κινηματογράφου του 50 και του 60, νομίζω ότι θα είναι ωραία να το δούμε ως αντιστοιχτικό σχόλιο. Γι' αυτό έχω επιλέξει, με τη βοήθεια των συνεργατών μου βέβαια, των συναδέλφων στην Πινακοθήκη, αλλά και στη συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας, με τη Μαρία την Κομνηνού, κάποια αποσπάσματα βρισκόμαστε
από ταινίες.
Ναι,
πολύ ωραία.
Από ταινίες.
Και είναι ενδιαφέρον το πώς βλέπει κανείς σε μερικές ταινίες του 60 και χαμογελά.
Ναι.
Πώς μετά την αντιπαροχή, το πώς τα κλασικά, τα ξύλινα έπιπλα των παλιών μικροαστικών σπιτιών αντιμετωπίζονται σαν μαλλιατζούρες που πρέπει να αντικατασταθούν από τις λαμπερές φορμάικες των πολυκατοικιών.
Ναι. Θυμόσαστε ίσως και είναι μια ταινία πολύ χαρακτηριστική, η Θεία από το Σικάγο, που ακριβώς αυτή την αλλαγή περιγράφει. Όταν έρχεται η Θεία και φέρνει το εξυγχρονιστικό πνεύμα και στο σπίτι και στα ήθη, λέει ότι αυτό το άθλιο κατασκεύασμα που είναι ένα ξυλόγλυπτο σκρίνιο σκυριανό ενδεχομένως πρέπει να αντικατασταθεί και να μπει στη θέση του ένα μοντέρνο, το πιάνο να φύγει, να μπει το γραμμόφωνο, το pick-up. Λοιπόν, αυτές οι αλλαγές, το πώς συμβαίνουν, δεν είναι φυσικά η τέχνη του κινηματογράφου, είναι πολύ διαφορετική στον τρόπο με την κινούμενη εικόνα που μιλά και παρεμβαίνει. Το σκέφτομαι λίγο ως ένα σχόλιο, ως μια συνομιλία ανάμεσα σε αυτές. Και δεν είναι μόνο ο δημοφιλής κινηματογράφος, είναι και ο κριτικός ρεαλισμός, είναι και μια πιο πειραματικές εκδοχές, γιατί όταν πηγαίνουμε προς το 70 όλα αλλάζουν, και στα εικαστικά αλλάζουν και φυσικά στον νέο ελληνικό κινηματογράφο.
Και η αισθητική της Χούντας, υποθέτω, επηρέασε πολύ προς το χειρότερο, εννοώ, τα πράγματα. Δηλαδή από τη μια υπήρχε η σύγχρονη αντίληψη, η νεωτερική αντίληψη που αρχίζει και μπαίνει και στα εικαστικά όπως σε όλες τις τέχνες.
Ναι, η δεκαετία του 60, η μεγάλη άνθηση ακριβώς της τέχνης που ανακόπτεται, ναι, απότομα όπως
και από την άλλη υπήρχε το kitsch που και αυτό έχει τη δική του επέκταση. Ναι.
Και κυριαρχεί στην αισθητική, ναι, των δημόσιων παρελάσεων, εκδηλώσεων που οργανώνονται από το καθεστώς της δικτατορίας.
Μου περιγράφεται μία έκθεση που περιλαμβάνει ασφαλώς τα εικαστικά, περιλαμβάνει, ναι, όμως και κινηματογράφο, από την τέχνη αγγίζει την κοινωνιολογία. Είναι μια άποψη για μια έκθεση μιας πινακοθήκης που δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πριν από 15-20 χρόνια, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια στροφή, τουλάχιστον 20 χρόνια, και σε διεθνές και σε χώριο επίπεδο βέβαια, στο πώς τα μουσεία παρουσιάζουν τις συλλογές τους, αλλά δημιουργούν και περιοδικές εκθέσεις, οι οποίες αφορούν όχι μόνο καθαρά την εξέλιξη της ιστορίας της τέχνης. Η ιστορία της τέχνης και η τέχνη δεν είναι ένα απομονωμένο πεδίο. Mm-hmm. Μιλάμε πια για μια εποχή που και τα σύνορα ανάμεσα στις τέχνες και τα όρια έχουν λίγο ως πολύ μειωθεί ή, αν θέλετε, έχουν εξαφανιστεί. Αλλά και τα μουσεία είναι πλέον ενεργές, ανοιχτές πλατφόρμες επικοινωνίας με την κοινωνία. Όχι όλα. Πάντως εγώ υποστηρίζω αυτή την άποψη που είναι, θα έλεγα, μια από τις πιο βέβαια σημαντικές. Δεν είναι περιθωριακή αντίληψη. Είναι κυρίαρχη αντίληψη για την κοινωνική συσχέτιση των μουσείων και για την απεύθυνση. Δηλαδή ότι το μουσείο παίρνει μέσα του πάντοτε το κοινό, τις ανάγκες του κοινού, απευθύνεται, δημιουργεί πλατφόρμες ανοιχτές, βάζει ζητήματα πολιτικού, κοινωνικού στοχασμού, πάντοτε μέσα από την τέχνη και τον λόγο των καλλιτεχνών. Δεν χρειάζεται κανείς να φορέσει σκεπτικό, γιατί τα ίδια τα έργα της τέχνης μιλάνε από μόνο τους. Συζητούσαμε πριν για την ιστορική ζωγραφική. Ένα από τα θέματα που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ εμένα είναι η έμφυλη ταυτότητα και το πώς αποδίδεται αυτή μέσα από την τέχνη. Και εκεί υπάρχουν όλα. Στην ξενάγηση που θα κάνουμε, θα δούμε το πώς παρουσιάζει τους οπλαρχηγούς της Επανάστασης ο Θόδωρος Βριζάκης και ο Φίλιππος Μαργαρίτης. Θα δούμε δύο τελείως διαφορετικές εκδοχές ανδροπρέπειας. Μία πιο μπρουτάλ, αγέροχη, αν θέλετε πιο στερεοτυπική, και την αντίληψη του Βριζάκη που είναι η ευρωπαϊκή, η βυρονική, πιο αμφίφιλη και πιο ρευστή. Υπάρχουν όλα εκεί. Ναι, φτάνει κανείς να αρχίσει να βλέπει όχι μόνο με τα βλέμμα, με τα μάτια του, αλλά να, όπως έλεγε και ο Παρθένης στον μονόλογο που είχαμε πρόσφατα θεατρικοποιημένο, με το βλέμμα της σκέψης, της ψυχής, του νου. Αυτό το διαφορετικό βλέμμα θέλω να αρχίσουμε σιγά σιγά να καλλιεργούμε, που συνοδεύει και ολοκληρώνει την απόλαυση με κάποιες άλλες περιοχές.
Να μια πλευρά που μπορεί κανείς σήμερα να επισημάνει αυτό που αναφέρατε,
ναι,
και που επίσης δεν θα έκανε με τη σύγχρονη οπτική, θέλω να πω, που επίσης δεν θα επισημενόταν, αν την είπα σωστά,
ναι,
τον,
ναι,
είπα,
ναι,
σωστά αυτό το παρατατικό.
Ναι, οι έμφυλες προσεγγίσεις όντως είναι, ναι, κάτι που ισχύει τις τελευταίες δεκαετίες.
Θυμίζω ότι μπορείτε να επισκεφτείτε τους λογαριασμούς μας στο Facebook και στο Instagram και να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις δύο ξεναγήσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μάνα μου Ελλάς από το ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου.
Εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν θα κρίσεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεκουλάς. στη μοίρα μου μιλούσα. Είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα. Και στο παζάρι με πήρες γύφτησα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη. Και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, ελάς. Το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, ελάς. Το ίδιο ψέμα.
Το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς, τραγουδάει η χοροδία του Ρεμπέτικου. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και αλήθειες και προσδοκίες σαν αυτές τις οποίες φιλοδοξεί η Πινακοθήκη να μεταφέρει σε μια επόμενη έκθεση από αυτή για την οποία τώρα μιλήσαμε.
Ναι, και είναι η έκθεση που ετοιμάζουμε για το 2024, που συμπληρώνεται και 50 χρόνια από την έναρξη της μεταπολίτευσης, την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Μια εμπειρία ιστορική που σε παρόμοια χρονική περίοδο, το 1974 και το 1975, συνέβη και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία με την επανάσταση των Γαριφάλων και την περίοδο της του εκδημοκρατισμού που αρχίζει το 1975 στην Ισπανία. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτή την ιστορική εμπειρία και την πολιτική φυσικά, τη σχέση δηλαδή της τέχνης με τον αγώνα εναντίον της δικτατορίας και την διεκδίκηση της δημοκρατίας μέσα από τον εικαστικό λόγο των καλλιτεχνών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, έτσι, της Μεσογείου. Και αυτός είναι ο στόχος μας, να δούμε και πώς αλλάζει η τέχνη μέσα από την επαφή της με την πολιτική διεκδίκηση, με τον κοινωνικό αγώνα, τον κινηματικό λόγο, αλλά και με πόσους ενδεχομένως διαφορετικούς τρόπους εκφράζεται αυτή η επιθυμία για ελευθερία και δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ένα διαρκές διακύβευμα και μιλάμε όλοι για το πότε αν ολοκληρώθηκε η μεταπολίτευση και τι ζούμε και τι βιώνουμε ιστοριοποιούμε τη μεταπολίτευση και νομίζω ότι ήρθε η εποχή να δούμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Νότου λίγο πιο συνολικά αυτό το ζήτημα.
Ανυπομονούμε για τα καινούργια σας πολύ ενδιαφέροντα σχέδια να γίνουν πραγματικότητα, να έρθουμε μαζί με όλο και περισσότερους στην Εθνική Πινακοθήκη.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που κάποια σχέδια ήδη γίνονται πραγματικότητα. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι κάτι που χαίρομαι πολύ και μου αρέσει και σας ευχαριστώ. Και η σύμπραξη και η συνέργειά μας με την ΕΡΑ, αυτή η ανταλλαγή εμπειρίας, δυναμικού και ότι ο ένας φιλοξενεί τον άλλον και ενώνουμε τις δυνάμεις μας και για μας στην Εθνική Πινακοθήκη είναι μεγάλη χαρά, όπως και η συνάντηση των τεχνών μέσα από την θεατρική performance, τη μουσική και νομίζω ότι έχουμε πολλά να δούμε και να ζήσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ,
ευχαριστώ
πολύ
και την Χαραγιάννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Ερυγκίνζου στις τηλεφωνικές γραμμές, στην επαφή με τους ακροατές. Συνέχεια με τον Μιχάλη Γελασάκη από τον Φώτη Απέργη. Καλώς σας μεσημέρι.
και πρίμα. Κι άσε τα χέρια να έχουν το κύμα κορμί. Μάτια μου η Ελλάδα την πάει τη φεγγαράδα. Κι αν είσαι και ξενυχτής σε πάει και μια βαρκάδα. Μάτια μου η Ελλάδα